Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtları səhər saat 8-dir. Xəbərlər proqramı efirləri verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov.
Bir Viyas Ədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şimal, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava kiskinli, axşam yağıntılı ola bilər. Hava bulutlu olacaq. Temperatur 6-8 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında yağış yağacaq. Dağlıq yerlərdə sulu qar və qara keçəcək. Axşam yağıntılar fasiləsiz ola bilər. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 7-12 dərəcə arasında olacaq.
Gün boyu elə xəbərlər eşidəsiniz ki, hava yadınıza da düşməsin deyir sizə xəbərlər verici. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Azərbaycanda azad sözə inam getdiyi cazalır. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, danışıqçılarla görüşməyə ona icazə versin.
BMT Kosova planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq.
Bugün barmaqçıların məhkəməsidir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır, şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının hesabatında belə deyilir. Hesabata əsasən, Mərkəzi Asiyanı Rusiyanın Şimali Qafqaz regionunu bir də Belarusu əhatə edib. Hesabata görə Azadlıq siyasi blokunun yanvardakı mitingini polis dəyənə ilə dağıdıb. Qiymətlərin bahalaşmasına etiraz edən 15 nəfəri saxlayıb. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası deyir ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuatı ya müvəqqəti, ya bir dəfəliyi bağlayırlar. Jurnalistləri həbs eləyirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Azadlıq Radiosuna müsahibələrində oxşar məzmunlu hesabatlarla razılaşmadığını bildirib.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hüseyn Arabulun və Barmekin başqa 7 nəfər məsul əməkdaşının işinə baxılacaq. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümid eləyir ki, məhkəmə ədalətli keçəcək. Bu məhkəmədən ədalət gözləyirəm, hüquq ədaləti, çünki məhkəmədə çox şeylər danışılacaq. Hüseyn Arabul belə deyib. Azərbaycan hökuməti Barmeklə müqaviləni keçən ilin iyulunda müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi üçün Qədəndirib. Hüseyn Arabul və bu qurumun başqa 7 əməkdaşı mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurlar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri İrana müraciət edib ki, əsgərlərinin səhhəti ilə maraqlanmağa Britaniyaya icazə versin. Ankaradakı çıxışında Margaret Beckett deyib ki, ölkəsi məsələni həll eləməyənə qədər İrana təzyiqlərini davam elətdirəcək. İran Böyük Britaniyanın 15 dənizçisini saxlayıb. Deyir ki, onlar İran sularını qanunsuz keçiblər. Qarşı tərəf bununla razılaşmır, bildirir ki, dənizçilər İran və İraqın cənub sərhədində ənənəvi tədqiqat aparılarmış. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zəbari bundan əvvəl İranı əsgərləri azad eləməyə çağırmışdı. Zəbari demişdi ki, Britaniyalıları İraq sularında saxlayıblar.
Başnazirin ölümündən sonra Ermənistan hökuməti istefa verib. Bu, konstitusiyanın tələbinə uyğundur. 55 yaşlı başnazir Andranik Markaryan kəskin ürək tutmasından vəfat edib. Prezident Robert Keçaryan əhaliyə müraciət edib ki, sabah bu münasibətlə ölkədə matəm elan olunsun. Sabah Markaryanın dəfn mərasimidir. 10 gün ərzində Ermənistana təzə başnazir təyin eləməlidirlər ki, ölkəni parlament seçkilərinə qədər idarə eləsin. Parlament seçkiləri mayın 12-sində olacaq.
Gürcüstan Rusiyaya qarşı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iddia qaldırıb. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin iddiasında deyilir ki, ötən il Rusiyada Gürcüstan vətəndaşlarının deportasiyası vaxtı insan haqlarının kütləvi və kobud pozulması halları baş verib. Nazirliyin məlumatına görə 2000 adamı açıq qanun pozuntusu ilə deportasiya ediblər, onların 7-si vəfat edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi isə dərhal bildirib ki, Gürcüstanın iddiası iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına xidmət eləmir. Gürcüstan Rusiyanın zabitlərini casusluq ittihamı ilə həbs eləmişdi. Rusiya gürcüləri bundan sonra ölkədən çıxarmağa başlamışdı.
Çinlə Rusiya deyirlər ki, İranın nüvə proqramı ətrafında mübahisə sülh yolu ilə həll olunsa yaxşıdır. Çinin prezidenti Hu Jintao dünəndən Rusiyadadır. Dünən Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə birgə bəyannamə imzalayıblar. Onlar İranı BMT-nin tələblərinə əməl eləməyə çağırıblar. İran nüvə fəaliyyətini dayandırmır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana sanksiyalar qoyub. Bildirib ki, İran inadından əl çəkməsə bundan da sərt sanksiyalar tətbiq edəcək. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Bugün Rusiya ilə Latviya ərazi razılaşması ilə bağlı müqavilə imzalayacaqlar. Tərəflər deyirlər ki, bununla da Sovet İttifaqı dağılandan sonra başlayan narazılıqlara son qoyulacaq. Razılaşmanı Moskvada Latviyanın baş naziri ilə Rusiyanın baş naziri imzalayacaq. Latviya Rusiya ilə sərhəddəki Pskov regionunun mübahisələri ərazisindən əl çəkəcək. Bu ərazi 2-ci dünya müharibəsindən qabaq Latviyanın olub.
BMT Kosova planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq. Bunu Michel Montas deyib, BMT-nin baş katibinin sözçüsü. Montas deyib ki, baş katib Ban Ki-moon Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Guantanamo məhbusu məhkəmədən əvvəl günahını boynuna almağa razı olub. Amerika Guantanamo həbsxanasında düşmən döyüşçüsü qanunu ilə ilk məhbusu David Hicks-i mühakiməyə başlamışdı. Hiksi 5 il qabaq Əfqanistanda tutulub. Onu terrorizmə dəstək verməkdə, Əl-Qaidənin düşərgəsində təlim görməkdə günahlandırırlar. İttihama görə məhbus, həm də könüllü talibançılara qoşulub.
Qırğızıstan parlamenti çox arvatlığı qadağan edən maddəni cinayət məcələsindən çıxarmayıb. Ölkənin ədliyyə naziri istəyirdi ki, çox arvatlıq cinayət hesab olunmasın. Deputatlar razılaşmayıblar. Bundan sonra da bir arvatla kifayətlənməyən qırğızları 2 ilə qədər həbs cəzası gözləyəcək.
Finlandiyanın Nokia mobil telefon nəhəngi Rumıniyada fabrik tikir. 80 milyon dollarlıq fabrikin məhsullarını Avropada, Yaxın Şərqdə və Afrikada bazara çıxaracaqlar. Nokia deyir ki, müəssisəni tez tikəcək, gələn ildən işə başlamaq mümkün olacaq.
Gəncə avtomobil zavodunda isə artıq ilk Belarus traktorunu hazırlayıblar. Zavodun sözçüsü Məqsəd Rəhimov Azadlıq radiosuna deyib ki, artıq 400-ə yaxın traktor üçün müqavilə bağlayıblar. Hələlik traktorları ancaq Azərbaycanda satacaqlar.
Arxeologlar Yunanistanın şimal-qərbində qəbirlərdən yüzlərlə qədim əşya tapıblar. Ehtimal ki, bu əşyalar daş dövrünə aiddir. 8000 ildən çox yaşı var. Bu əşyaları ölülərlə birlikdə qəbrə qoyublarmış. Təkcə 15 qəbirdə 2000-dən çox bəzək əşyası tapılıb. Qızıl göz muncuqları, keramika, heykəlciklər və s. Arxeologlar bu ərazidə 20 ilmiş ki, işləyirlərmiş.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytından. Xəbər ətər verilsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 7 dəqiqə və Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Xəbər Ətərə axıra kimi qulaq assaz, xəbər tutacaqsınız ki...
Gəncədəki teatrın 85-ci yubileyi niyə sonuncu ola bilər?
Bayram şamları sönsə də hələ bayramdan əvvəl alışıb yanmağa davam edən nədir?
Bir vaxtlar elçilərin qabağında hər yerinə gələn nəyin özünü indi köçürürlər.
Ürəyi zəif olanlar nədən sabah televizordan uzaq olmadılar? İdman xəbərlərimiz olacaq bugün. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Gəncədə yubileydi bu il, amma Nizaminin ya da Gəncənin özünün yox, teatrının yubileyi. Nə azına çox düz 85 ili tamam olur bu teatrın və Gəncə şəhər rəhbərliyi bu yubileyi çox özünə məxsus bir şəkildə qeyd eləmək istəyir. Və əgər başnazir icazə versə, teatr hədiyyəsini alacaq da.
Amma iş ondadır ki, yubilyarın özü bu hədiyyə ilə elə də razı deyil. Əksinə, yaşlı vaxtını ilə hədiyyəsiz plansız keçirməyə üstünlük verərdi. Niyəsini Gəncədən Sadə Takif qızı deyəcək.
Bu il 85 illiyini keçirən Gəncə Dövlət Dram Teatrı sürprizlə üzləşib. Belə ki, şəhər rəhbərliyi ölkə başçısının xeyir duası ilə teatrın binasını söküb, yerində yenisini, daha müasirini tikmək niyyətindədir. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizov bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar Gəncədə yaraşıqlı, indikindən böyük və daha iri tutumlu, ya müasir ya da qədim memarlıq ənənələrinə uyğun, komfortlu teatr binası tikəcəklər. Xəbər teatr sevərlər üçün elə teatrın işçilərinə də maraqlı və sevindirici görünmüşdü. Amma yeni binanın indikinin uçurulub onun yerində inşa olunacağı planı bəzilərini pəjmürd elədi. Məsələn, Gəncə Dövlət Dram Teatrının direktor müavini Ələddin İsmailov yeni binaya böyük ehtiyac olduğunu söyləsə də, teatrın yerləşdiyi indiki binanın sökülməsini istəmir.
Əgər bu teatrın 85 yaşı varsa və Gəncədə deməli professional teatrın filmi burada qoyulubsa, bu teatrda başlayıbsa, artıq bu tarixə bilədir. Əgər bina tikiləcəksə, Bakı Kino Teatrı uçulub dağılmış bir yerdir. Orada tikilsin. Nizami Kino Teatrının yeri tamamilə Nizami Kino Teatrı lazımsız olan bu dəqiqənə bir yerdir. Onun yerində tikin. Yəni, ayrı yerdə tikilsin, sonradan bu binanı verək Kukla Teatrına. Kukla Teatrı kilsədə yerləşir.
Amma şəhər rəhbərliyi teatr binasının sökülməsini həm də onun heç bir tarixi mədəni əhəmiyyət daşımaması ilə izah edir. Gəncə Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Mina Məlikova.
Bu tikilib ambar, özü çaxır ambarı. Ondan sonra onu tikə döndəriblər buna.
Yeni bina üçün şəhərin mərkəzində yer məhdudiyyəti var. Şəhər rəhbərliyi belə deyir. Ancaq Gəncə Dram Teatrının yerləşdiyi bina həm də tarixi abidə kimi qorunur. Bunu Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun keçmiş rəhbəri, tarixçi etnograf Səyyə Paşayev deyir. Onun sözlərinə görə 120 illik tarixi olan binanı Faros soyadlı bir alman şərabçısı tikdirib. Amma şərab anbarı kimi yox, məhz teatr binası kimi.
Bu çar dövrü tikillərinə aiddir. Bu Rusiyanın o qradastrasiyasında şəhər salma zitab var Rus dilində. Onun Çində də göstərilir bu, Çində məqsədlə tikilibdir. Gəncə arxivində Qafqaz kalendar var. Onu qaldırsanız, onun içində hamısı var.
Buna görə də binanın sökülməsinə yalnız baş nazir icazə verə bilər.
2001-ci il tarixli sərəncamla bu dövlət tərəfindən qorunan ölkə əhəmiyyətli abidələr siyasında gedir. Və həmin teatrın binasının sökülməsi yalnız baş nazirin sərəncamı ilə mümkündür.
Binanın taliyi ilə yanaşı, teatr teatrın taleyi de müzakirə mövzusudur. Gəncə teatrının direktor müavini Əladin İsmailov deyir ki, yeni bina ən azı 2-3 ilə tikilərsə, kollektiv teatr iflic vəziyyətinə düşəcək. Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Mina Məlikova şəhərdə teatrın sığına biləcəyi bir neçə yeri sadalasa da, onun dediyi yerlərin heç biri teatrın nəinki 1-2 il, heç bir ay yerləşməsinə də yaramır. Teatr kollektivi yox yerdən narahat deyil, çünki bir neçə ildir qəzalı binasından çıxarılan Şəhər Filarmoniyasının kollektivinin də yalnız adı qalıb. Nə yerləri bəllidir, nə də işləri. Elə bir neçə Bakı teatrı da binasının təmirinə görə özgə qapılarına sığınmağa məcbur olub. Özgə səhnəsi isə çətin doğmanı əvəz eləyə.
Səadət Akifqızı danışırdı Gəncənin teatr yubileyindəki problemlərindən.
Amma teatr söhbətimiz bununla bitməyəcək, çünki bugün həm də Beynəlxalq Teatr günüdür. Saat 9-dan 9.35-ə qədər 101.7 FM-dəki xəbərətərimizdə teatrların, aktyorların bugünü və sabahı ümidlərindən danışacaq. Qonağımız da olacaq.
Qonağımız Gənclər Teatrının aktyoru, Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Sultan olacaq. Əlbəttə saat 9-dakı verilişimizdə qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xarici İşlər Naziri dəyişir. Hürriyyət qəzeti yazır bunu. Neçə günlük fasilədən sonra artıq qəzetlər işə dönüblər. Mətbuat icmalının vaxtı gəlib çatdı. Biz də sizə çıxan qəzetlərin icmalını çatdıracağıq.
Qatillərin yardımcısı vaxtından əvvəl azad olundu. Bunu isə yazan Bakı Xəbər qəzetidir.
Hüseyn Abdullayev azadlığa buraxıla bilər. Məhbus deputatı dəstəkləyən qrup hərəkətə keçib. Bunu da Bakı Xəbər yazır.
Müsavat qəzeti yazır ki, deputatı Cəlal Əliyevə görə tutublar. Və dövlət qəzetləri əsasən Noruz bayramından yazırlar və həm də Xalq qəzeti yazıb ki, Washington Times Azərbaycan Los Angeles-dəki baş konsulunun qəzetə cavabını dərc eləyib.
Səhər qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Demə, birinci başlayaq gündəlik Azərbaycan qəzetindən. Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Elmar Hüseynovun, monitorun keçmiş baş redaktorunun qatillərinin yardımcısı vaxtından əvvəl azad olundu. Turqay Bayramovdan söhbət gedir. Qəzet yazır ki, monitor jurnalının baş redaktorunun qatilləri ilə əməkdaşlıqda ittiham olunaraq həbs olunan Turqay Bayramov 2 il azadlıqdan məhrum edilsə də təxminən 10 gün bundan əvvəl cəza çəkmə müəssisəsindən buraxılıb. Jurnalistlər bu Turqay Bayramovun azad olunması günü cəza çəkmə müəssisəsinin qabağına gedərək onu qarşılamaq, bu dəhşətli qətillərlə bağlı çoxsaylı suallara cavab almaq istəyirmişlər, lakin yaxınlıqdakı çayxanadan öyrəniblər ki, Turqay Bayramov martın 19-da artıq azad edilib və qardaşı Pərvizlə evinə gedib. Demək, Gündəlik Azərbaycan qəzeti cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi ilə və digər rəsmiləri ilə öyrənib ki, sən demə bu vaxtından əvvəl azad olunma sadəcə bayramla əlaqədar olub. Mərhum baş redaktorun atası qəzetə deyib ki, bu məsələ ilə bağlı media mənsublarından ciddi reaksiya gözləyir.
Hürriyyət qəzeti başa manşetinə, baş xəbərinə belə bir yazı çıxarıb, Xarici İşlər Naziri dəyişir, Araz Əzimovun bu pasta gətiriləcəyi qeyd olunur. Qəzet bu məlumatı öz mənbələrini istinadən yazır, adını çəkmədiyi mənbələri istinadən yazır. Yazdığına görə, deməli, yaxın vaxtlarda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu vəzifəsindən çıxaracaqlar, onu prezidentin Dağlıq Qarabağ üzrə konflikti üzrə xüsusi nümayəndəsi XİN rəhbərinin müavini Araz Əzimov əvəz eləyəcək. Mənbənin sözlərinə görə ölkə başçısı İlham Əliyev XİN rəhbərini vəzifəsiz qoymaq fikrində də deyil. Sadəcə Elmar Məmmədyarov bu vəzifəni icra elədiyi müddətdə prezidentin etimadını doğrultmayıb. İlham Əliyev onu prezident aparatının hansısa kadrla, aparatında hansısa kadrla əvəzləyəcək yazır Hürriyyət qəzeti. Mənbənin qənaətinə görə böyük ehtimalla o Novruz Məmmədovun indiki vəzifəsini tutacaq. Odur ki 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar ciddi diplomatik uğurlar əldə olunması üçün İlham Əliyev bu vəzifəni Araz Əzimova tapşırmaq niyyətindədir. Hürriyyət qəzeti çıxarmışdı bunu baş yazsın.
Müsavat qəzeti yazır ki, deputat Hüseyn Abdullayev Cəlal Əliyevə görə tuturlar, amma niyə belə yazır, bunu birazdan biləcəksiniz. Xəbər başlıqlarımızdan sonra. Azərbaycanda azad sözə inam getdiyicə azalır. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası belə deyib. Qurumun hesabatına görə Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır, şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, dənizçilərlə görüşməyə ona icazə versin. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, məsələni yoluna qoymayana kimi İrana təzyiqləri davam elətdirəcək.
BMT Kosovo planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq. BMT hesab edir ki, Kosovonun gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr yekun mərhələyə çatıb.
Bugün Hüseyin Arablın və Barmikin başqa 7 məsul əməkdaşının məhkəməsi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:15 dəqiqə səhər verilişini dinləyirsiniz, Xəbər Ətər verilişini. Səhər qəzetlərini icmalını davam etdirək. İlkin sən.
Müsavat qəzetində qalmışdıq. Müsavat qəzeti yazır ki, deputatı Hüseyin Abdullayevi Cəlal Əliyevə görə tutublar. Abdullayev niyə Cəlal Əliyevin partiyə yaratdığı ərəfədə tutuldu? Belə bir versiya irəli sürür Müsavat qəzeti. Hüseyin Abdullayev həbs ediləndən sonra onun həbsinin səbəbləri barədə bir neçə versiya var idi. Əvvəllər belə düşünürdülər ki, deputat ona məxsus olan və qiyməti 30 milyon dollardan çox olan tennis mərkəzini təhvil vermədiyinə görə qəzəbə tuş gəlib. Qəzet yazır ki, ikinci versiya o idi ki, onun həbsində ölkə başçısının qudası Araz Ağalarov maraqlı olub. Qəzet yazır ki, dünən onların redaksiyasına belə bir məlumat daxil olub ki, Hüseyin Abdullayev ölkə başçısının əmisi akademik deputat Cəlal Əliyevin güdazına gedib. Cəlal Əliyev İlham Əliyevə qarşı yeni cəbhə açaraq partiya yaratmaq işinə girişib və Hüseyin Abdullayev da bu işdə ona kömək eləməli imiş. Və bundan xəbər tutan hökumət dairələri bu addımı neytrallaşdırmaq istəyiblər. Qəzetin yazdığına görə hakimiyyət Cəlal Əliyevin planlarından xəbər tutub və ilk növbədə onun ətrafındakı təhlükəli fiqurları neytrallaşdırmağa başlayıb.
Hüseyin Abdullayev azadlığa buraxıla bilər. Bakı xəbər də bu mövzuya toxunub, yazıb ki, məhbus deputatı dəstəkləyən qrup hərəkətə keçib. Sırağa gün şəhərdə kütləvi şəkildə məlumat yayılmışdı ki, Hüseyin Abdullayevi həbsdən buraxıblar. Təbii ki, bu məlumat həqiqət deyildi və məhbus deputata yaxın şəxslər bunu təsdiq eləmədilər. Amma qəzetin versiyasına görə bu məlumat heç də əsassız deyilmiş. Bakı xəbər yazır ki, indi hakimiyyətin daxilində qruplaşma gedir. Hüseyin Abdullayevin tərəfdarları və ona əks olanlar. Artıq qəzetin yazdığına görə Hüseyin Abdullayevin tərəfdarları olan qrup, o birisi qrupu razılığa gətirə bilib, hakimiyyət dəhlizlərinə gedən razborkalar dəstəkçi qrupun inadkarlığı əks qrupun mövqeyini bir qədər yumşaldıb və deputatı azad eləmək imkanları barədə düşünməyə məcbur olub. Amma Bakı xəbərin mənbəsi bildirib ki, əks qrupu çətinə salan bir faktor var. Deputat barədə 2 aylıq həbs qərarı. Məlumatlara görə Hüseyin Abdullayev və əks olan qrup onu indi yox, məhz 2 aylıq həbs müddəti bitəndən sonra azad eləmək variantına daha çox üstünlük verir. Qəzet yazdığına görə Hüseyin Abdullayevin tezliklə azadlığa buraxılacağı realdır.
Dövlət qəzetləri, Xalq və Azərbaycan qəzeti əsasən Novruz bayramı ilə bağlı şənliklərdən yazıblar, amma Xalq qəzetinin ikinci səhifəsində Washington Times Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulunun qəzetə cavabını dərc eləmişdi. Başlıqlı bir yazı var. Yazıda deyilir ki, Washington Times qəzeti Novruz bayramında Azərbaycanın konsulu Elin Süleymanovun jurnalist Yasin Motloqun ölkəmiz Azərbaycan haqqında məqaləsinə cavabını dərc eləyib. Demək, konsul bildirib ki, Washington Times qəzetində dərc olunan yazıda konsul bildirib ki, sabiq Azərbaycan rəsmisi 17 ay həbsdə Fərhad Əliyevlə bağlı məqalədə Amerikalı jurnalist Azərbaycanın enerji təhlükəsi və nəqliyyat marşrutları ilə bağlı düzgün informasiya verib, amma sonuncu istatları işıqlandırmayıb və keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi qərb yönümlü istatçı kimi təqdim eləməsi də düzgün olmayıb. Çünki bu adamlar, Elin Süleymanov belə yazıb həmin yazıda, bir çox bu adamlar korrupsiyadan şikayətləndikdə məhz onun və həbələ hazırda həbsdə olan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun adlarını çəkirlər. Onların böyük var dövlət sahibi olduqlarını və neçə-neçə sayını insara aldıqlarını söyləyirlər.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz. Səhər-səhər xəbər ətəri sizə biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcizədə.
Və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə axıracan qulaq assaz, hələ biləcəksiniz ki, bayramdan əvvəl alışıb, hələ sönməyən nədir?
Könlü qara Moskva şokolad istəyən niyə tələsməlidir?
Azərbaycan şahmatının qızıl oğlanından nə oldu? İdman xəbərimiz olacaq, dalğanı dəyişməsəz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün martın 27-sidir və rəsmi bayram tətili bugün bitdi. Bayrama sevinərlər, amma bu bayrama sevinənlər də oldu, bayramla bərabər üzülənlər də.
Üzülənlər, narahat olanlar bayramın özünə görə yox, onun adından istifadə edib bayram tonqalı kimi başqa şeylərində alışıb yanmağına üzüldülər. Məsələn, bazardakı qiymətlərin.
Belə üzülənlərin üzləri bayramın bitməsi ilə güləcək ya yox. Bunu bayramdan sonra hamıdan əvvəl bazara qaçan Ülkə Rakif qız deyəcək.
Novruz bayramından bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, bazarlarda ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri bayramdan əvvəlki səviyyəyə düşməyib. Məsələn, bayram günlərində daha çox satılan meyvələrin, almanın, bananın kilosunu elə indi də 2 manatdan ucuz almaq mümkün deyil. Təzə bazardakı satıcı Mikail deyir ki, təkcə göyərtinin qiyməti aşağı düşüb ki, bu da üzü yaza doğru göyərtinin bolluğu ilə bağlıdır.
Bir dənə göyərtidə fərqi var. Göyərti dəndi bollaşır, yazla əlaqəlidir.
Göyərtini bayramda neçə satırsınız indi?
1500 indi 1000 man. Böyük dəstə, gəncə dəstələri.
Bazarlardakı bahacılıqdan isə təbii ki, daha çox alıcılar şikayətlənirlər. Məhərrəm dayı deyir ki, hər il Novruz bayramından sonra daha çox fındıq, qoz ləpəsinin qiyməti aşağı düşərdi. Amma bu il heç bir dəyişiklik yoxdur. Məhərrəm dayının dedikləri ilə digər alıcılar da razılaşdı.
Məhərrəmin qiyməti 60 minə ləpə aldım, qoz ləpəsi. 50 minə fındıq ləpəsi.
Bir qiymət fərqləmir, həmin qiyməti necə var elə də qalır.
Dəyişməyib.
Yəni bir fərq yoxdur.
Elə
həmin qiymətlərdə də fərq yoxdur.
Satıcılar qiymətlərin aşağı düşməməsini bazara yerli məhsulların gəlməməsi ilə izah edirlər. Ramil deyir ki, satdığı kənd təsərrüfatı məhsulları İran, Türkiyə, Argentina və başqa ölkələrdən gətirilir.
Həmin qiymət eyni qiymət. Burası xammı, xarici mallar da, yerli mallar çıxsa hər halda ucuz olar. Bu yerli meyvə olsa deyərik ki, 1 manatadır, manat yarımadır. Bu hamısı xarici mallardır 2 manatadır. Bizə alma 2 manatdır. Mirənqalar 2 manat qış köpüydü. İmportlu mallar da. Yerli mal olsa hər halda ucuz olar.
Elə bir çox ekspertlər də qiymət artımının qarşısını almaq üçün çıxış yolunu ölkədə inhisarçılığın aradan qaldırılmasında, yerli istehsalın inkişaf etdirilməsi və sərbəst idxal üçün lazımi şəraitin yaradılmasında görürlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bazarlarda qiymətləri sabit saxlamaq üçün yarmarkalar təşkil etməkdə davam edir.
Ülkər Akif qızı səhər-səhər danışırdı bazardakı qiymətlərdən.
Azadlıq Radiosunun materiallarının səslərini və mətnlərini səhifəmizdə də, azadlıqradiosu.az səhifəsində də oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu.az saytində günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir, sorğular keçirilir. Siz bu sayta daxil olmaqla, öz fikirlərinizi yazmaqla, həm də öz fikirlərinizi efirdən eşidilməsinə nail ola bilərsiniz. Bundan ötürü Azadlıq Radiosu.az saytında forumlara və sorğulara biganə qalmamaq lazımdır. İndi sorğumuz belədir. Sizcə Azərbaycan BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarını müdafiə etməlidirmi?
Cavablardan 37% bəli deyir, yəni müdafiə eləməlidir, 22% xeyr, müdafiə eləməməlidir və 30% deyir ki, qismən müdafiə eləməlidir. Rəy soruşulanların öz fikrini bildirənlərin 11% heç nə deyə bilmir.
Bəs Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qane eləyir mi? Sualı da var. Bu barədə forum keçirilir, sualla bağlı mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Ən son mesajlardan oxuyaq sizə. Bakıdan Alik Hüseynli yazır. Məni qane eləmir Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi. İstər diaspora, istər də dövlət səviyyəsində. Amerikadan bütöv Azərbaycan naminə, Cənubi Azərbaycan, Qarabağa itirilmiş torpaqlar naminə qane edici heç bir əlaqə görmürəm. Seycan adı ilə yazan yoldaşın düşündüyü yaxşı yaşayış üçün qarın düşünənlərə. İş üçün Amerika nə edirsə şəxsən mənim üçün əhəmiyyət daşımır. 1974-cü ildə Hindistan atom silahına malik olduğunu dünyaya bəyan edəndən bir neçə saat sonra Pakistan prezidenti xalqa müraciət elədi. Biz az qalacağıq, ot yiyəcəyik, amma düşmənimizin qarşısında atom silahına sahib olacağıq. Amma bizdə əksinə düşündülər, qarnımız tox olsun.
Selcan Bakıdan da öncə yazmışdı ki, Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə prinsipcə məni qane eləyir, amma bu heç kəsə sir deyil ki, bəzən tərəzinin iqtisadi maraqlar gözü demokratiyadan daha ağır gəlir. Amma onu da unutmayaq ki, hazırda istər Bakıda, istərsə də əyalətlərdə çoxsaylı Amerika təşkilatları ən müxtəlif sahələrdə çox faydalı layihələr həyata keçirlər və nəticədə Amerika pulları hesabına neçə minlərlə vətəndaş həm özünü realizə eləyir, həm ölkəsinə fayda verə bilir, həm də insan kimi yaşaya bilir. Məyər bu azdırmı? Məncə, ən azı buna görə Amerikaya minnətdar olmağa və münasibətlərə kölgə salmamağa dəyər.
Bunu da Selcan adlı dinləyicimiz yazırdı. Siz də Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verişimiz davam eləyir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz, AM 1530 və 1296 tezilərində, həm də Bakıda FM 101.7 FM dalğasında.
Bu xəbərətlərdən sonra siz hər iki dalğada xüsusi reportajlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Xüsusi reportajlar birazdan saat 9-a 25 dəqiqə qalmış efirə gedəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir vaxtlar hələ Sovetlər dönəmində kommunizmin ən dadlı neməti acı da olsa, Krasna Oktyabr, Qırmızı Oktyabr, Qırmızı Şokolada idi. İnqilabı yox, şokoladı ya.
Sovet hökuməti bitdi, bu hökumətin amma bir çox atributları hələ də nostalji hisslərlə qalıb, bu hisslərlə hələ də yaşayanlar var. Ən azı sandıqlarında, söhbətlərində yaşayır bu hisslər.
Amma bu Krasna Oktyabr şokoladının əksinə yeni dövrdə daha geniş bazarlarda daha da böyüyürdü, inkişaf eləyirdi. O biri söhbətlər kimi belə deyə tarixə qovuşmamışdı və milyonlarla dollar gəlir də gətirirdi.
Sovetlər hökuməti bitib, Sovet hökumətinin axırı qutardı, amma nə qədər gəlir gətirsə də Krasna Oktyabr şokoladlarında axırı çatır.
Çatdı ya çatmadı, bunu Kəbrən Dilavəri deyəcək.
Qırmızı Oktyabr şokolad fabrikinin qırmızı kərpiçli binası Moskvanın mərkəzindəki nadir binalardandır. Bu bina uzun müddət Moskvanın görməli yerlərindən biri olub. Ancaq bu ilin axırında fabrik şokoladlı qənnadı məmulatlarının son partiyasını da istehsal edib bağlanacaq. Hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, sənaye müəssisələrini Moskvanın mərkəzi hissəsindən köçürməklə onlar havanın çirklənməsini, avtomobil tıxaclarını azaltmaq istəyirlər. Ancaq çoxları buna şübhə ilə yanaşır. Belə fikirlər də var ki, Qırmızı Oktyabr fabriki kimi binaları köçürməkdə əsas məqsəd onların yerində yeraltı avtomobil dayanacaqları olan lüks yaşayış binaları və ticarət mərkəzləri tikməkdir. Lyudmila Numerova Qırmızı Oktyabr Şokolad Fabriki Muzeyinin direktorudur. Bu muzey vaxtilə kiçik bir ailə dükanı kimi açılıb. Muzeydə bu fabrikin inkişaf eləyib, bugün milyon dollarlıq müəssisəyə necə çevrildiyini göstərən şəkillər və rəqəmlər var. Lyudmila Numerova deyir ki, o köçürmə əməliyyatına bir mənalı yanaşmır.
İstehsal baxımından bu düzgün qərardır, ancaq tarixi nöqteyi nəzərdən bu köçürülmə ağrılı məsələdir. Hamı bundan sonra nələrin olacağından narahatdır.
Bu şokolad fabriki işdə həmişə Qırmızı Oktyabr adlanmayıb. Onun əsası 1867-ci ildə qoyulub. Həmin il Almaniyalı şirniyyat taciri Theodor von Einem mürəbbə, marmelad və şokolad satılan kiçik bir dükan açır. Onun biznesi böyüyür və çox keçmədən iris, şokolad plitkası, kakao tozu və peçeni buraxmaqda aparıcı istehsalçıya çevrilir. O 1896-cı ildə keçirilən Ümumrusiya Sənaye və İncəsənət sərgisində qızıl medal qazanır. Bundan sonra Çar Sarayını qənnadı məmulatları ilə təmin eləmək ona tapşırılır. Theodor von Einem Qərbi Avropadan ən müasir avadanlıqlar alıb Moskva çay sahilində yeni binaya köçür. Oktyabr inqilabından sonra isə 1918-ci ildə fabrik milliləşdirilir. Fabrikin hazırki direktoru Yuri Yegorovdur.
1920-də istehsal bərpa olunur. Fabrik Qırmızı Oktyabr adlanır. O vaxt Moskvanın bu hissəsi Oktyabrskaya məhəlləsi adlanırdı. Burada çoxlu sayda qırmızı binalar vardı. Qarşıda, çayın o biri sahilində isə qırmızı toxuculuq fabriki var. Amma indi o da yoxdur. Onu şəhərin başqa yerinə köçürüblər. İndi onun yerində ticarət mərkəzi və lüks avtodayanacaq var.
Qırmızı Oktyabr Sovet dövründə ölkədə şokolad məhsulunun xeyli hissəsini istehsal edib. Kim bilir, neçə-neçə nəsillər uşaqlığını Krasnaya Şapoçka, Mişa Kasalapi və Güman Kamının sevimlisi olan Alyonka konfetlərini yeməklə keçirib. Sovet İttifaqının dağılmasına baxmayaraq Qırmızı Oktyabr şokoladları indi də əvvəlki kimi məşhurdur. Bugün fabrikin istehsal elədiyi məhsulun 95% Rusiyada qalır. Yalnız 5% xariciyə, əsasən də keçmiş Sovet Respublikalarına göndərilir. Bu fabrikdə 2500 nəfər işləyir. Yegorovun dediyinə görə, əgər 15 il əvvəl hər rusiyalı orta hesabla ildə 10 kilo konfet və şokolad yeyirdisə, bugün bu rəqəm 20 kilodur. Fabrikin ən gərgin iş vaxtı isə yeni il qabağıdır. Həmin vaxt ehtiyacı ödəmək üçün Qırmızı Oktyabr gecə-gündüz işləyir. Amma bugün fabrikin dəzgahları bir-bir dayandırılıb, Moskva ətrafındakı yeni binaya köçürülür. Nadejda təqaüdçüdür. O hər il nəvəsinin doğum günündə fabrikin dükanından şokoladlı vafli alır.
Tarixdir. Onlar tarixi əvvəl məhv eləyir, sonra da bərpa etmək istəyirlər. Bu çox pisdir, ayıbdır, doğrudan ayıbdır. Bu köçürməyə ehtiyac yox idi. Hamısı mərkəzdən ötürüdür. Mərkəzdə yeni ofislər tikməkdən ötürü. Bizim kimi sadə insanlar üçün bunu anlamaq çox çətindir. Çünki biz şəhərin mərkəzində nələrin törədildiyini görürük. Biz oralarda gəzirdik. Görəsən, bizi nə vaxt köçürəcəklər? Sonra nə olacaq? Bax, biz belə tək-təkədə yaşayırıq. Deyirlər, narahat olmayın. Necə narahat olmayaq? Mən burada ölmək istəyirəm. Haradasa şəhər ətrafında yox.
Arxitektorlar Qırmızı Oktyabr şokolad fabrikinin qırmızı kərpicli binalarından ən azı birinə toxunmayacaqlarına söz versələr də, bütövlükdə fabrikin ərazisində nə olacağı hələ məlum deyil. İlkin tikinti planı isə şüşə fasadlı binalardan, avtomobil dayanacağından və yaxt klubun tikintisindən xəbər verir.
Kəbrən Dilavərli xəbər verdi. Bizimlə qalın, idman xəbərlərini də eşidin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sabah Azərbaycan yığması Bakıda Tofiq Bəhrəmanovun stadionda Finlandiya yığmasını qəbul edəcək. Finlər dünən Bakıya gəliblər və rəqibin baş məşqçisi Roy Hodgson və aparıcı oyunçuları deyiblər ki, Azərbaycan yığmasını ancaq udmaq onları qane eləyəcək. Azərbaycan şahmatının qızıl oğlanı Teymur Rəcəbov isə ucuza-ucuza gedir. Bu turda Rusiyalı Pyotr Svidlerə uduzub. Teymur Rəcəbov Monte Carlo'dakı turnirdə. Hazırda Teymur Rəcəbov 6 xalla ancaq 10-cu yerdə qərarlaşıb.
Çox sağ olun ki, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Belişimizin sonuna yaxın hava məlumatını da verəcəyik, amma hələlik bu saat olan baş xəbərlərin icmalını bir deşidək.
Azərbaycanda azad sözə inam getdikcə azalır.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, dənizçilərlə görüşməyə ona cəzə versin.
BMT Kosovo planının apreldə müzakirəyə çıxaracaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır, şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir. İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası hesabatında belə deyir. Hesabat əsasən Mərkəzi Asiya, Rusiya, Şimali Qafqaz və Belarusu əhatə edir. Hesabata görə azadlıq siyasi blokunun yanvardakı mitingi polis əyinələri də dağıdılıb və 15 nəfər saxlanılıb. İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası deyir ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuatı ya müvəqqəti, ya bir dəfəlik bağlayırlar, jurnalistləri həbs edirlər.
Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Hüseyin Arabulun və Barmekin başqa 7 nəfər məsul işçisinin işinə baxılacaq. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümid edir ki, məhkəmə ədalətli olacaq. Azərbaycan hökuməti Barmeklə müqaviləni keçən ilin iyul ayında müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi üçün dayandırıb. Hüseyin Arabul və bu qurumun başqa 7 əməkdaşı mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurlar.
Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri İrana müraciət edib ki, əsgərlərinin səhhəti ilə maraqlanmağa Britaniyaya icazə versin. Ankara'dakı çıxışında Margaret Beckett deyib ki, ölkəsi məsələni həll eləməyənə qədər İrana təzyiqlərini davam etdirəcəklər. İran Böyük Britaniyanın 15 dənizçisini saxlayıb, deyir ki, onlar İran sularını qanunsuz keçiblər. Qarşı tərəf bununla razılaşmır, bildirir ki, dənizçilər İran və İraqın cənub sərhədində ənənəvi təhqiqat aparırlarmış.
Baş nazirin ölümündən sonra Ermənistan hökuməti istefa verib. Bu, konstitusiyanın tələbinə uyğundur. 55 yaşlı baş nazir Andranik Markaryan kəskin ürək tutmasından vəfat edib. Prezident Robert Koçaryan əhaliyə müraciət edib ki, sabah bu münasibətlə ölkədə matəm elan olunsun. 10 gün ərzində Ermənistana təzə baş nazir təyin olunmalıdır ki, ölkəni parlament seçkilərinə qədər idarə eləsin.
Gürcüstan Rusiyaya qarşı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iddia qaldırıb. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin iddiasında deyilir ki, ötən il Rusiyada Gürcüstan vətəndaşlarının deportasiyası vaxtı insan haqlarının kütləvi və kobud pozulması halları baş verib. Nazirliyin məlumatına görə 2000 adamı açıq qanun pozuntusu ilə deportasiya ediblər, onların 7-si vəfat edib.
Çinlə Rusiya deyirlər ki, İranın nüvə proqramı ətrafında mübahisə sülh yolu ilə həll olunsa yaxşıdır. Çinin prezidenti Hu Jintao dünəndən Rusiyadadır. O, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə birlikdə bəyannamə imzalayıblar. Onlar İranı BMT-nin tələblərini əməl eləməyə çağırıblar.
Guantanamo məhbusu məhkəmədən əvvəl günahını boynuna almağa razı olub. Amerika Guantanamo həbsxanasında düşmən döyüşçüsü qanunu ilə ilk məhbusu David Hicks-i mühakiməyə başlamışdı. Hicks-i 5 il qabaq Əfqanistanda tutublar. Onu terrorizmə dəstək verməkdə, Əl-Qaidənin düşərgəsində təlim görməkdə günahlandırırlar. İttihama görə məhbus həm də könüllü talibançılara qoşulub.
BMT Kosova planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq. Bunu Michel Montas deyib, BMT-nin baş katibinin sözçüsü. Montas bildirib ki, baş katib Ban Ki-moon Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyir. Baş katib BMT-nin xüsusi elçisi Marti Ahtisarinin planını tam dəstəkləyir. Hesabat və nizamnamə ilə bağlı təkliflərin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olması ilə Kosovanın gələcək statusunun təyin olunması prosesi final mərhələsində çatıb. Michel Montas belə deyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. İndi isə proqramımızın sonunda hava məlumatı.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava bulutlu olacaq, axşam yağıntı da ola bilər. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq paytaxtda.
Azərbaycan rayonlarında yağış yağacaq, dağlıq yerlərdə sulu qar və qar. Axşam yağıntılar fasiləsiz ola bilər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 7-12 dərəcə arasında olacaq.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Xüsusi reportajlardan sonra isə saat 9-da başlanan verilişimizdə teatr günü ilə bağlı aktyorların özlərini eşidəcəyik. Gənclər teatrının aktyoru, uşaq teatrının direktoru olan İntiqam Sultan qonağımız olacaq.
Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səcizadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj rubrikasını dinləyirsiniz. Bu həftə müxbirlərimizin hazırladığı seçmə reportajları dinləyəcəksiniz. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü proqramımızda. Hökumət istəyir ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Azərbaycanda ən çirkli su harda içilir, ən təmiz su harda. Hökumət deyir ki, televiziya tamaşaçılarının sağlamlığı təhlükədədir. Və 116 il yaşamağın sirri nədir? Hər gün Bakı ətrafındakı hava limanına, Heydər Əliyev adına aeroporta tərəf yüzlərlə avtobus yollanır. Onlar minlərlə adamı aeroporta daşıyırlar. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda təyyarə ilə səyahət eləməyi çox xoşlayırlar. Aeroporta gedirəm ifadəsini Azərbaycanda yarmarkaya gedirəm ifadəsi əvəzinə də işlədirlər. Aeroport yarmarkası Azərbaycanda ən ucuz ticarət mərkəzlərindəndir, bəlkə də ən ucuzudur. Amma indi hökumət istəyir ki, həmin yarmarkaya süpürgə çəksin. Məqsəd də odur ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Bura Bakının ən böyük ticarət mərkəzi aeroport yarmarkasıdır. Yarmarkaya daxil olan Binə və Sədərək bazarlarının birgə sahəsi 30 hektardan çoxdur. Hər iki bazar daxil olmaqla yarmarkada dükan sahibləri, satıcılar, yük daşıyanlar, gözətçilər, dönərçilər, su satanlar, bir sözlə hərəsi bir işə baxan 25 mindən çox adamın çalışdığını deyirlər. Burada çalışanların dilə desək, Sədərək bazarında 3 minə, ondan bir xeyli iri olan Binə bazarında isə 10 minə yaxın ticarət obyekti var. Hər gün yarmarkadan onlarca yük dolu avtobus ölkənin müxtəlif rayon və şəhərlərinə yola düşür. Buradan hətta qonşu ölkələrə, İrana, Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya da mal gedir. Buradan birbaşa həmin ölkələrə, əlbəttə həm də Azərbaycanın bir çox bölgələrinə gedən avtobuslar var. Yarmarkada Çindən, Pakistandan, Türkiyədən gəlmiş və burada işləyən onlarca əcnəbiyə rast gəlmək olur. Binə bazarının hətta təkcə çinlilər işləyən cərgəsi də var. Onlardan biri olan Stiopa artıq bir ildir ki, Azərbaycandadır. Və bu yarmarkada ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, bu bazarda 60-dan çox çinli işləyir. Satdıqları malları isə elə Çindən gətirirlər. Alverlər də yaxşı gedir.
Biz burada öz ticarətimizi inkişaf etdirə bilirik. Mallarımızı Çindən özümüz götürürük. Bütün mallarımızı yerli satıcılardan 10% ucuz satırıq. Alıcılarımız daha çoxdur.
Yerli ticarətçilər isə bazara daha çox Çin, Pakistan, Türkiyə və Dubaydan mal gətirirlər. Dediklərini görə qazancılar da pis deyil. Yarmarkada sıfırdan başlayıb, sonradan əməlli başlı pul qazanan onlarca adam var. Həmsöhbətim Cəmal 1996-cı ildə hərbi xidmətdən qayıdıb və dövlət müəssisələrində təklif olunan məvacib onu qane etmədiyindən Binə bazarında ticarətə başlayıb. Özü də çox kiçik kapitalla, kiçik bir piştaxtanın üstündə məktəbli ləvazimatları satıb.
Sonrakı illərdə tədricən profilləri dəyişmişəm, başqa mallar satmağa başladıq. Əvvəlki illərdə irəliləyiş var idi, ilbəil gəlir olub. Amma bu son illərdə işlər çox zəifləyib. Mən bu əsasa əlaqələndirirəm ticarət mərkəzinin böyüklüyünə. Alıcı qüvvəsini götürəndə, yəni ki, kiçik bir ticarət mərkəzində tutaq ki, bir adama bir 10 alıcı düşürdüsə, bu günləri bir adama alıcı düşür, bir alıcı düşür.
Bu ticarət mərkəzində indi ticarətin tənəzzül dövrü olmasından təkcə Cəmal yox, söhbət etdiyim bütün satıcılar şikayətləndilər.
Əhalinin alıcı qabiliyyəti tükənib, demək olar ki,
Cəmal,
kommunal xərcləri, işıq pulun, qaz pulun verə bilmirsiz. Qiymətlərdəki gün-günə qalxır. Neynəmək?
30-35
dolar. Ona görə bazara təsir edir. Alver yoxdur.
İndi yarmarkada işləyənlərin keyfini həm də ticarət mərkəzinin Bakıda başqa bir ünvana köçürüləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər pozub. Köçürmə məsələsi ölkə başçısının bu barədə sərəncamından sonra ortaya çıxıb. Sərəncamda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə Binə Hava Limanı ətrafında ekoloji tarazlığın bərpası üçün 2007-2008-ci illərdə yarmarkanın köçürülməsi tapşırılıb. Bakı
şəhər baş planının müəlliflərindən biri Feyzulla Quliyev isə bu köçürmənin labid olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, şəhərin baş planı tərtib olunarkən təyyarə zolağında belə bir ticarət mərkəzinin salınması nəzərdə tutulmamışdı.
Əslində, aeroportda uçuş palasası var. O palasada olmamalı heçinə. Onun baş planda onu deməli nəzərdə tutmuş ki, ora uçuş palasasına düşür. Orada yaşıllıqdan başqa bir şey olmamalı idi o zonada. O tikiblər xaiti içini özləri bilər, özləri cavab verir. Mən hesab edirəm köçürülməlidir.
Feyzulla Quliyev deyir ki, bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən İstanbulda Atatürk Hava Limanının yaxınlığında da ticarət mərkəzi yerləşir. Amma bu ölkələrdə yarmarkalar Bakıda olduğu kimi təyyarənin uçuş zolağının altında yox, uçuş zolağından kənardadır. Feyzulla Quliyevə görə, aeroport yarmarkasının əvəzinə tikiləcək yeni ticarət mərkəzi şəhərin mərkəzindən kənarda olmalıdır. Məsələn, belə bir yarmarka Sumqayıt və ya Sultəpədə tikilə bilər. Hazırda Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində çalışanlar da daha çox yeni ünvan kimi Sumqayıt və Sultəpənin adının hallandığını deyirlər. Yeni ünvana isə həm satıcılar, həm də alıcılar arasında münasibət fərqlidir.
Həmişə mən bura gəlirəm. Xışıdır, xoşum gəlir. Razıyam. Məsələn, başqa o şəhərdəki ticarət mərkəzlərindən bura daha mənə nəsə sərfəlidir, həm rahatdır. Alver üçün bura gəlirəm həmişə. İstəməzdim dəyişlisin. Çünki orayı, bəlkə də orada gedə bilərik, amma elə bil bura daha rahatdır da. Gəliş-gedişə də rahatdır, bəli.
Yağış olanda hamısı görürsünüz, yer göynə gündədir, yerimək mümkün olmur. Hava yaxşı olanda da arabalardan yerimək mümkün olmur. O yolu baxız, söylə, görürsünüz nə gündədir. Baxmırlar ki, şəraitsizlikdir. Həm satan insanlar, həm alan insanlar nə qədər əziyyət çəkir. Ona görə yaxşı şəraiti olsa köçürsünlər də.
Yarmarkanın haraya köçürüləcəyi, burada çalışanların aqibətinin necə olacağını bilmək üçün rəhbərliklə görüşmək istədim. Amma suallarımı cavablandıra biləcək bir kimsəni tapmadım.
Ülker Akif qızının söhbəti. Görəsən, yarmarkanı aeroportun yanından Sumqayıt yoluna köçürsələr, qiymətlər yenə də mi əvvəlki kimi ucuz olacaq? Hər halda zaman göstərəcək bunu. Verilişimiz davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Dünyanın dərman şirkətləri bir çox hallarda öz reklamlarında dərmanların təsir gücünü şişirdirlər. Bunu Amerikanın New Jersey Public Interest Research Group təşkilatı deyir. Dünyada dərman bazarında apardığı tədqiqatın nəticələrində. Hesabatda o da deyilir ki, bir çox hallarda şirkətlər öz dərmanlarının qəbulu ilə bağlı riskləri gizlədirlər. Dərmanın istifadə dairəsini olduğundan geniş göstərirlər. Dünyanın bir çox ölkələrində buna istinad eləyib dərmanların reklamını qadağan eləyiblər. Elə Azərbaycanda da. Buna baxmayaraq, Bakı küçələrində, televiziyalarda, metro stansiyalarında dərman reklamlarına tez-tez rast gəlmək olar. Hökumət buna qarşı mübarizəyə başlayıb, amma dərman reklamının vacib olduğunu deyənlər də var. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Orqanizmi qırdaq toxumalarının bərpasına məcbur edərək ağrını aradan qaldırır. Oynaqları müalicə edərək sizi sağlam həyata qaytarır.
Azərbaycanda dərmanın reklamı qadağandır. Ötən ilin dekabrında qəbul olunmuş dərman vasitələri haqqında qanunda belə deyilir. Amma Bakıda az qala hər addımda, metroda, avtobusda, televiziya və radioda dərman reklamı və ya belə deyək, dərman haqqında məlumatla üzləşirsən. Hə, fikrimi bu şəkildə ifadə etməyim səbəbsiz deyil. Məsələ ondadır ki, qanunun 16.1 maddəsində deyilir ki, həkim reseptə olmadan verilən dərman vasitələri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayımlana bilər. Amma qanunun 16.4 maddəsində isə deyilir ki, dərman reklamı qadağandır. Odur ki, indi qanunu nəzarət edən qurumlarla reklam yayan təşkilatlar, o cümlədən də kütləvi informasiya vasitələri arasında mübahisə yaranıb. Biri qanunun dərman reklamını qadağan eləyən maddəsinə, o biri isə həkim resepti olmadan verilən dərman haqqında məlumat yaymağa imkan verən maddəsinə istinad edir. Səhiyyə Nazirliyi yanında İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi, həmçinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-İnsar Dövlət Xidməti bir müddət öncə qanunun 16.4 maddəsinə istinad edərək məsələni qəti qoyublar. Milli Televiziya və Radio Şurasına, Dövlət Yol Polisinə, Bakı Metropolitenə, Nəqliyyat Nazirliyinə və dərman yayımı ilə məşğul olan şirkətlərə xəbərdarlıq ediblər ki, dərman reklamlarını yığışdırsınlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Bu müraciətə əməl olunub-olmaması vəziyyəti adı çəkilən xidmət tərəfindən monitorinqlər vasitəsilə həyata keçirilir. Dərman preparatlarının qanunsuz reklamlarının qarşısını alınmasına çalışılır.
O ki, qaldı qanunda uyğunsuzluq olması haqqında deyilənlərə, Abbas Əliyevə görə informasiya başqa şeydir, reklam başqa. Necə deyərlər? Cin ayrı, şeytan ayrı. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildirirlər ki, məlumatı alan kimi reklamların yığışdırılmasına başlayıblar. Düzdür, etiraf edirlər ki, tədbir təzə başladığından bəzən hansısa nəqliyyat növündə dərman reklamına rast gəlmək olar. Amma bu müvəqqəti haldır. Nəqliyyat Nazirliyi katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov.
Ola bilməz ki, dövlətin bir qurumu reklamı yığışdırsın, amma digər bir qurum onu reklam eləsin. Bu proses artıq başlanılıb, reklam xidmətinə baxan bu qurum artıq bu fəaliyyətlə bağlı işə başlayıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov. Amma kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələdə mövqeyi fərqlidir. Aynən Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev deyir ki, onlar qanun qüvvəyə minən kimi reseptli dərmanların reklamını efirdən yığışdırıblar. İndi soyuq dəymə və ya yüngül xəstəliklərlə bağlı reseptsiz verilən dərmanlar haqqında məlumatları yayımlayırlar. Və indiyə qədər bununla bağlı onların ünvanına irad səslənməyib. Əgər rəsmi qurumlar müraciət edərsə, müzakirəyə hazırdırlar. Bu məsələdə kivləri dəstəkləyən Milli Televiziya və Radio Şurası isə qanundakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması xahişi ilə parlamentə müraciət edib. Şura həm dərman vasitələri haqqında, həm də teleradio yayımı haqqında qanuna baxılmasını istəyir. Şuranın sədri Nuşrəvan Məhərrəmli.
Teleradio yayımı haqqında qanun, teleradio yayımı tənzimləyən baza qanunudur. Yəni, bütün digər qanunlarda televiziya ilə bağlı hər hansı bir məsələ varsa, bu özünü bu qanunda əks etdirməlidir. Amma məsələn, dərman vasitələri haqqında qanunda olan bu nəzərə alınmıyor. Təbii ki, bu məsələdə uyğunsuzluq, bu ziddiyyət aradan qalxmalıdır. Nə qədər ki, qalxmayıb, reseptsiz verilən dərmanların reklamı ilə bağlı məsələ qalır, qüvvəsində qalır.
Millət vəkili Gülər Əhmədova isə deyir ki, Milli Məclis hər cür müraciəti araşdırmağa hazırdır. O cümlədən Milli Televiziya və Radio Şurasının narazılığına səbəb olan müraciət də araşdırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşraban Məhərrəmliyə görə isə qanun qəbul olunarkən tələskənliyə yol verilib. Müvafiq qurumların rəyi nəzərə alınmayıb. Bu da nəticədə qanunda belə mübahisə doğuran məqamlar ortaya çıxarıb. Nuşraban Məhərrəmli ümumiyyətlə dərman reklamına qadağa qoyulmasının əleyhinədir. Onun qənaətincə televiziya və ya radio reklam sayəsində dolanmalıdır.
Bütün işçiləri müəyyən məhdudiyyətlərlə verilir. Üçün ümumiyyətlə olmaz. Bəli, sabah da başqa bir şey çıxacaq ki, bunda reklam olmasın. Təbii ki, onda telekanalların özünün vəziyyəti çox ağır vəziyyətə düşəcək. Çünki bu kanallardan biz daim keyfiyyətli veriliş tələb edirik, amma reklam olmayan sonra burada hansı verilişdən söhbət gedəcək? Məhz kanalların fəaliyyəti özü sual altına düşür. Ona görə də bu cür məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Sadəcə emosional, tək emosional yox, həm də professionallıq lazımdır. Söz dəyməyə qarşı hər hansı bir adi dünyanın qəbul etdiyi dərmanları hər yerdə reklam edirlərsə, bizə niyə etməsinlər?
Bu, Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşraban Məhərrəmlinin dedikləri idi. Bu mübahisə nə ilə qutaracaq? Demək çətindir. Amma deyəsən, mübahisələrə son qoymaq üçün dekabrdan cəmi 3 ayda qüvvədə olan qanuna yenidən baxılması lazımdır. Bu, stəkanın yarıya qədər dolu, yoxsa yarıya qədər boş olması haqqında dəyişməyə bənzəyir.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Azərbaycanda içməli suyun da keyfiyyəti ilə bağlı narahatlıqlar var. Ölkədə ən çirkli su harda içilir, ən təmiz su harda. Bu haqda birazdan danışacağıq, bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda tez-tez belə fikirlər eşitmək olar ki, Kür və Araz çayları qonşu ölkələrdə çirkləndirilir. Bu çaylar Azərbaycanda əsas içməli su mənbələridir. Amma Gürcüstan və Ermənistan haqqında ittihamlar bir yana, Azərbaycan özü suyun təmizlənməsi üçün nə iş görür? Bakı müxbirimiz Marif Çingizoğlu araşdırma aparıb ki, Azərbaycanda istifadə olunan suyun tərkibindən arxayın olmaq mümkündürmü? Suyun necə və nə ilə təmizləyirlər? Reportajı dinləyək.
Su həyat mənbəyi olaraq qalır. Bu cümləni Bakı və Sumqayıt içməli su ilə təmin edən Ceyranbatan su hövzəsini üzü qaşı kimi əhatəyə alan dəmir hasardan asılan lövhədən oxuyuram. Amma heç də həmişə su həyat mənbəyi olmur. Bəzən həm də müxtəlif xəstəliklərin mənbəyinə çevrilir. Əlbəttə bu o zaman olur ki, su qorunmur. İnsanlar suyu təmizləməmiş içirlər. Tibb Universitetinin Sosial Gigiyena və Səhiyyə Təşkilatı Kafedrasının müdiri Rafiq Çobanov deyir ki, aparılan müşahidələr onu göstərir ki, İçməli suyun tərkibinə müxtəlif yollarla parazitlərin törədiciləri düşür. Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda Avropa standartlarına uyğun analizlər aparılmadığından parazitlər içməli sulardan həmişə tapılır.
Xaricdə indi suyun keyfiyyəti bu kolititrlə yox, suda lambliyaların və kriptosporidaların çistləri olub-olmadığı ilə müəyyən eləyirlər.
Cənab Çobanov deyir ki, onlar 6-7 il əvvəl həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində adını çəkdiyi parazitləri suyun tərkibində aşarlayıblar. Bəs içməli suyun tərkibində olan lamblia nədir?
Lamblia məşhur xəstəlikdir də, çox geniş yayılıb, xüsusən də uşaqlarda. Bu parazitar xəstəliyidir. Bağırsağın yuxarı hissəsini ağızdan düşür gedir. Ağızda müxtəlif ibtidailər də var, bəli, onlar suyla keçir.
Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda mikrobların zərəsizləşdirilməsi üçün suya yalnız xlor vurulur. Xlor isə suyun tərkibindəki mikrobları tam zərəsizləşdirmir.
Bu çistalar, qurd yumurtaları, onlar çox belə seliklik qışaları var. Bir 7 şeydən ibarətdir. Və onları hətta turşular da onları məhv eləyə bilmir.
Rafiq Çobanova görə əgər əvvəllər Bakıdakı quyu suları ən təmiz su hesab edilirdisə, indi quyu suyu da xeyli çirklənib. Avropa ölkələrində xlordan imtina olunduğunu deyən həmsöhbətimə görə Azərbaycanda suyu bakteriyalardan təmizləyən xlor Avropada insan orqanizmi üçün də zərərli hesab edilir. Uşaqlıq dövrünü Bakının Şamaxınka məhəlləsində keçirən Rafiq Çobanov deyir ki, onda həyətlərindəki krandan daimi şorlar suyu gəlirdi. Bütün məhəllə bu sudan içirdi. Bu təmiz bulaq suyudur. İndi Bakıda təmiz şorlar suyu yoxdur. Bəs şorlar suyunun tərkibi necədir? Ceyranbatan gölünün suyuna vurulan klor bu suya da vurulurmu? Mütəxəssislər dediyindən belə çıxır ki, ən yaxşı su bulaq suyudur. Xaçmazın Şorlar kəndindən gələn bulaq suyu həftədə 2 dəfə elə mənbədə Xaçmaz rayonundakı laboratoriyada müayinədən keçirilir. Şorlar su idarəsindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə indiyə qədər şorlar suyunda hər hansı mikrob aşkarlamayıb. Bakıdakı içməli suyun tərkibinə necə nəzarət olunur? Respublika Gigiyena və Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun bildirdiyinə görə Bakıda əhaliyə verilən içməli suya laborator nəzarəti Azərsu şirkəti aparır. Su şəhərə gəlib çatandan sonra ümumşəhər su anbarlarına daxil olur və buradan başqa ayrı-ayrı rayonların su şəbəkələri və paylayıcı su kəmərləri var ki, bu yerlərin hamısından hər bir rayonun Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri və kommunal həkimlər bakterioloji və kimyəvi analizləri üçün nümunələr götürürlər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi isə Kür və Ceyranbatan su anbarından ayda bir dəfə su nümunəsi götürür. Suya gündəlik nəzarəti rayonların Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzləri həyata keçirirlər. Ziyəddin Kazımov deyir ki, fevral ayının sonuna qədər içməli suyun bakterioloji tərkibi normada olsa da kimyəvi müayinə suyu bulanıqlığının normadan artıq olduğunu üzə çıxarıb.
Yerdə qalan bütün göstəricilər yəni normada axınır.
Suyun bulanıqlığının normadan yuxarı olmasının səbəblərini Ziyəddin Kazımov su kəmərlərində və anbarlarında aparılan yenidən qurma işlərlə izah edir. Ziyəddin Kazımov deyir ki, Azərbaycanda içməli suya yalnız norma daxilində quru xlor vurulur. Bu norma isə 1 litr suya 3-5 mg quru xlordur. Bakıda bəzən suda xlor daha çox hiss edilir. Ziyəddin Kazımova görə bu su anbarına yaxın yerlərdəki evlərdə özü də həmişə yox. Əsasən su anbarları yuyulanda və həmin anbara xlor vurulanda müşahidə olunur.
Hansı ərazilərdə ki, ehtiyac su kənləri anbarları yuyulur, ilkin istismara buraxılırsa və yaxud da ki, hansı ərazidə ki, iri diametrli su turbaları dəyişdirilir, orada xlorun miqdarı biraz artıq vurulur. Şu yəni ki, orada o dezinfeksiya işlərini aparsın.
Bəzən kranlardan bulanıq su axmasına gəlincə Ziyəddin Kazımov bunu su kəmərlərində və anbarlarda aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqələndirir. Ziyəddin Kazımov deyir ki, o uzun müddətdir ki, bu sahədə çalışır. İşlədiyi müddətdə onlara evdəki kranlardan su içib, hansısa parazit və ya kəskin mədə-bağırsaq xəstəliyinə tutulmaları ilə bağlı təcili xəbərdarlıq və ya hər hansı müraciət daxil olmayıb.
Yəni bu olabilir, siz söz söhbət olsun. Bilirsiniz, hər bir evə gələn su kranından gələn su mərkəzləşdirilmiş həmin ərazidə yerləşən su anbarından daxil olur və o su anbarları üzərində dövlət nəzarəti var.
Bəs deyilən dövlət nəzarəti nədən ibarətdir?
O anbara nəzarət edən su idarəsinin işçiləri var. Və o cümlədən ora deməli Azərsunun birbaşa tapşırılan laborator müayinələr götürürlər. Və biz laborator müayinəni həmin stasionar nöqtələrdən götürürük, hansılarda ki, o stasionar nöqtələrdən birbaşa əhali istifadə edir. Deməli ayda bir dəfə Respublika Gigiyena Mərkəzi tərəfindən gündəlik olaraq da rayon Gigiyena mərkəzlərindən götürülür.
Son barlarının sanitar mühafizə zolağı ilə bağlı 1996-cı ildə məsələ qaldırdıqlarını deyən cənab Kazımova görə Ceyranbatan su anbarı ətrafında hasarlama işləri aparılıb. Amma həmsöhbətin bəzi rayonların ərazisində yerləşən paylayıcı su anbarlarının sanitar texniki vəziyyətinin normaya uyğun olmadığını bildirir.
Bəzi rayonların ərazisində yerləşən ehtiyac su anbarlarında isə deməli onların sanitar texniki vəziyyəti norma daxilində deyil. Yəni ki, onun qorunması və onun mühafizəsi təşkil olunmur.
Bu, Bakıdakı içməli su ilə bağlı olan vəziyyət idi. Rayonlarda necə, əhali içdiyi suyun necəsi olduğunu bilirmi və ya əhali necə su içir? Gürcüstandan başlayaraq Neftçala və Salyan rayonuna qədər Kürt çayı boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrində adamlar içməli suyu birbaşa Kürt çayından götürsə də, Ziyaddin Kazımov deyir ki, təmizləyici qurğulardan keçmədən həmin su içmək olmaz.
Deməli, biz məsləhət bilirik ki, hansı ərazilərdə ki, təmizləyici qurğular var, o təmizləyici qurğulardan sonra çıxan sulardan əhalimiz istifadə eləsin. Ancaq əlbəttə siz düz qeyd edirsiniz. Ta deməli, Gürcüstan sərhəd sularından Salyana kimi gələn Kür çayına bəzi əhalimizin bəzi əksəriyyəti istifadə edir. Bunlar istifadə edərkən ehtiyatlı olmalıdır.
Sabirabad və Salyan rayonlarının Kür boyu kəndlərində hamı birbaşa suyu maşın və traktorlarla həyətindəki daşdan tikilmiş hovuzlara tökür və ya elə həyətdəki arxdan elektrik nasosu ilə hovuza vurur. Həmin sudan da həm içməyə, həm də məişətdə başqa işlərdə istifadə olunur. Sabirabad rayonunun bir neçə kəndində suyun keyfiyyəti ilə kiminsə maraqlanıb-maraqlanmadığını soruşdum. Sabirabaddan Zaur Zamanov.
İndi traktorla gətirirlər əslində. Kürdən gəlir kanallara, oradan traktorla götürürlər. İndi elə də ki, kanallara vururlar, motorla zadılır. Vururlar, basin yazılır. Bir daha ben görmüyorum. Sen gel diye kendin nətər su içirsiniz belə elə. Belə şey yox.
Zaur Zamanov deyir ki, Kür suyunu qaynatmadan içmək olduqca qorxuludur. Hətta Zaur Zamanov qaynanmamış su içdiyinə görə bir dəfə xəstələndiyini də deyir. Respublika Hiyena və Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyaddin Kazımov deyir ki, onlar Başı şəhərinə daxil olan içməli suda bütün təmizləyici qurğulardan keçəndən sonra dəfələrlə müayinə aparıblar və məlum olub ki, Bakıya verilən su içmək üçün tam yararlıdır. Amma Gürcüstandan başlayaraq Kür çayı boyunca Azərbaycanın xüsusən Aran rayonlarında əhalinin birbaşa bu çaydan götürüb içdiyi suyun hansı növ su adlandırmaq olar, bu hələ məlum deyil. Elə bu səbəbdən də söhbətləşdiyim mütəxəssislər hesablayırlar ki, həm Bakıda, həm də rayonlarda suyun necə olmasından, necə təmizlənməsindən asılı olmayaraq, yaxşı olar ki, bütün vətəndaşlar suyu qaynadıb içsinlər.
Maarif Çingizoğlunun araşdırması. 2 ay qabaq Azərbaycanda 3 dəfə qaldırmışdılar suyun qiymətini. Görəsən, maraqlıdır, bu ümid eləməyə əsas verirmi ki, suyun keyfiyyəti də artacaq, dünya standartlarına yaxınlaşacaq. Uzun ömürlü olmağın sirri nədir? Həkimdən soruşsan deyəcək ki, içki içmə, siqaret çəkmə, idman elə. Bəs 100 yaşayanların özləri nə deyir? Onların dediyi, həkimlərin məsləhəti ilə üst-üstə düşürmü? Azadlıq radiosu elə-belə 100 yaşayanında yox, dünyanın ən uzun ömürlü sakininin qonağı olub. 116 yaşa çatmağın sirrini soruşub ondan. Qəribə cavablar da eşidib. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, heç vaxt spirtli içki içməyib və ömrü boyu evlənməyib. Amma hər gün ibadət edib. 116 yaşını qeyd edən Ukraynalı Qriqor Nestor uzun ömürlüyünü məhz bunlarla bağlayır. Qriqor Nestor Ukraynanın tarixi şəhəri olan Lvovdakı 2 mərtəbəli evində qonağı qarşılayır. Bəstəboy, təmizkar Nestor dünyada yaşayan ən uzun ömürlü insan kimi özünün 116 yaşına çatıb. Uzun müddət çoban olmuş Nestor heyrətamiz uzun ömürlüyünün sirrini təmizkar yaşayış tərzi ilə bağlayır. Ad günündə içdiyi ən sərt içki isə su və meyvə şirəsi ilə qarışdırılmış bir qədər şampan şərabıdır. Nestor deyir ki, subay olmasının da uzun ömür yaşamasında faydası olub.
Mən bugünə qədər kədər nədir bilməmişim. Əgər evlənsəydim, indi çoxdan qəbirdəydim.
Nestorun rəsmi doğum şəhadətnaməsində onun 1891-ci ildə Avstriya-Macaristan imperiyasında anadan olduğu göstərilib. Həmin vaxt bu imperiya vardı. Nestor dünyanın ən yaşlı qadını sayılan Yaponiyalı Yon Minagavadan təxminən 2 yaş böyüdü. Minagavanın bu ilin yanvarında 114 yaş tamam olub. Bu dünyadan gəlib keçmiş ən yaşlı insan adını qazanmaq üçünsə Nestor ən azı daha 7 il yaşamalıdır. Çünki dünyada uzun ömürlüyə görə rekord yaş 122-dir. Nestorun ölüm haqqında da öz düşüncələri var. Ölümə o biraz fəlsəfi yanaşır.
O dünyada gərək ki, hər şey yaxşıdır.
Nestorun doğum gününü təbrik edənlər arasında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da olub. Prezident təbrik teleqramında Qriqor Nestoru vətən tarixinə bir əsrdən çox müddətdə şahid olmuş şəxs adlandırıb.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti. 116 yaşlı qəhrəmanımızın dediyinin hamısına bir-bir əməl eləməyə məsləhət görməsək də hər halda bəzi nəticələr çıxartmağa dəyər. Bu xüsusi reportaj rubrikasında sonuncu söhbətimiz idi. Bu həftə Azadlıq Radiosunda efirə gedən seçmə reportajlardan dinlədiniz. Verilişi mən aparıldım. Rövşən Qəbərov, sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.